Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з членамі італьянскага нацыянальнага аб'яднання органаў мясцовага кіравання. Першыя асацыяцыі, якія прыходзяць на розум, калі сустракаешся з прадстаўнікамі органаў мясцовага кіравання Італіі, сказаў папа на пачатку спаткання, гэта сустрэча, дыялог, свята, якое арганізуецца разам, супольнасць вернікаў, якая прымае ўдзел у нядзельнай святой імшы і потым збіраецца на плошчах старажытных гарадоў ці вёсак перад мясцовымі касцёламі. Святы Отец звернул увагу на необходимость будования братерской супольности, у якой близко супрацовничали парафии и мясцовое кирование. А кроме того, Святы Отец подкреслил, что основными принципами социального навучания костела является субсидиарность и солидарность. Гэтые принципы повинны знайсти свое ожыццяўленне на узровне державных, региональных, провинциальных, а так само громадских и приватных институтов. Яны павінны скіроўваць сваю дзейнасць на клопат аб супольным дабры, на дапамогу маргіналізаваным і патрабуючым людзям, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Святы Отец сказаў, што сярод устаноў, якія працуюць у гэтай сферы, вялікую колькасць складаюць касцёльныя, якія патрабуюць дапамогі, падтрымкі і фінансавання. Касцёл не шукае прывілегій, але толькі магчымасці свабодна выконваць сваю місію. На жаль, у многіх краінах, дзе хрысціяне складаюць меншасць, яны часта сустракаюцца з дыскрымінацыяй і пераследамі, сказаў сёння пантыфік падчас сустрэчы з прадстаўнікамі органаў мясцовага кіравання Італіі.